Дхаммапада, розділ 8. Тисяча. За тисячасловний вирок сенсу важкого позбити, лепший мудрий сказ аджіни, що дає супокоєння. За тисячаслов'є гадхі сенсу важкого позбитай, лепший мудрий верш аджіни, що дає супокоєння. За 100 строфов довгай гадхі сенсу важкого позбитай, лепший дхамми верш аджіни, що дає супокоєння. Той над тисячами тисяч отримає перемогу. Той виключно над собою. Вось справжній переможця. Перемога над собою ліпшая, чим над ким іншим. Будь собою утаймований, стриманий у всіх проявах. Ані Бог, ані Гандарва, ані Мара з Богом Брахмой у поразу перемогу над собою не перетворить. Той, що місяць ахвярує тисячі чи сотні тисяч, той, розвітає особі, поклонився на імгненні. Гэта большая заслуга за 100 год ахвяраванняў. Той у лесе ахвяруе 100 гадоў агню сумленна. Той, развітая асобе, пакланіўся на імгненне. Гэта большая заслуга за 100 год ахвяраванняў. Якую б хто ахвяру ў гэтым свеце увесь год штодня сумленна не приносіў, усё гэта не вартае і чвэрці пашаны справядліваму адданай. Хто шануе справядлівых, сталых духам, той чатыры мае цноты: век працяглы, шчасце, хараство і сілу. Хто б хацеў пражыць стагоддзе без даброці, без сабатхі? Лепей дзень пражыць адзіны ў засяроджанасці і ласцы. Хто б хацеў пражыць стагоддзе без даброці, без самадхі? Лепей дзень пражыць адзіны ў засяроджанасці і ласцы. Хто б хацеў пражыць стагоддзе без даброці, без самадхі? Лепей дзень пражыць адзіны ў засяроджанасці мудрай. Хто б хацеў пражыць стагоддзе маладзейным, слабавольным? Лепей дзень пражыць адзіны ў дзейнасці і поўнай сіле. Хто б хацеў пражыць стагоддзе і не бачыць сэнсу рэчаў? Лепей дзень пражыць адзіны рэчаў сэнс уразумеўшы. Хто б хацеў пражыць стагоддзе і не ў міручасці? Хто б хацеў пражыць стагоддзе і не ў міручасці не бачыць? Лепей дзень пражыць адзіны ды пабачыць неўміручасць. Хто б хацеў пражыць стагоддзя, не спазнаўшы вышняй дхаммы? Лепей дзень пражыць адзіны дхамму вышнюю спазнаўшы.